halkani waa Washington laanta Soomaaliga daada VOA oo tii soo gudbistan muujadaha gaban iyo kuwa dhaadheer iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa subax sabti ah bisha December waa 1/2018 daacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimada waxaa ka mid ah VOA oo wareysi gaar ah yeelatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Well, I just said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time. But I will meet with them.
Waxaan iri waxay ahayd marka si aad loo sheego, iyadoo la eegayo wixii ka dhacay Ukraine, gaar ahaan maraakiibta iyo badmaaxiinta, xilligan kuma haboona, waanse la kulmi doonaa.
Waxa uu ahaa madaxweyne Trump oo sharaxayay sababta uu la kulmi waayay madaxweynaha dalka Ruushka.
waxaa kaloo idaacaddeena ku maqli doontaan faahfaahin dheeraad oo ku saabsan ciidamada la geeyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay weerar la beegsadeen qaar ka mid a taageerayaasha Alqaacida ee dalka Liibiya, halkaasi ay ku dileen 11 ka mid a argagixisada. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa shaac ka qaaday in duqeyntan lala beegsaday meel dhowm degmada Al-Cuwaynaat ee dalka Liibiya, halkaasi ay ku dhinteen 11 ka mid a xubnaha argagixisada ee taageersan Alqaacida. sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu burburiyey 3 ka mid a baabuurta dagaalka ay leeyihiin garabka Alqaacida ee dalalka Maqribka. militariga Mareykanka ayaa sheegay inaanay wax rayid ah ku dhiman duqeyntaasi. weerarkan ayaa noqonaya kii 3-aad ee ciidamada Mareykanku ay la beegsadaan garabka Alqaacida ee dalka Liibiya.
wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ayaa weydiisatay Pentagonka in ay kordhiso joogitaanka ciidamada militariga Mareykanka ee ku sugan xadka Mexico sanadkaas oo socda. wasaaradda amniga gudaha ayaa codsatay 45 maalmood oo dheeri ah oo ay joogayaan ciidanka, kaasoo siinaya ilaa iyo ugu yaraan dhammaadka bisha January. waaxda difaaca ayaa la filayaa inay ogolaato kordhintaasi. ciidamo geynta xuduudda ayaa la filayay in lasoo afjaro ugu dambeyn bisha December 15-keeda, laakiin afayeenu hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hadal qoraal ah ku sheegtay oo ay soo saartay maalintii Jimcaha in khatarta ka taagan, sidii hadalka u dhigtay, xuduudda Koonfureed ay u baahan tahay in joogitaanka ciidanka ay sii socoto. qiyaastii raalli ahaada 5,600 oo ciidamo howlgal ah ayaa hadda taageeraya xafiisyada xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ee ku yaala gobolada Texas, Arizona iyo California.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn usoo dhaweeyey heshiiska baayacmushtarka 3 geesoodka ah ee uu la saxiixday hogaamiyaasha wadamada Mexico iyo Canada maalintii shalay. saxiix heshiiskan ayaa ka dhacay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina, oo uu ka furmay shir sanadeedka wadamada dhaqaalahoodu uu xoogan yahay ee loo yaqaano G20. waraysi khaas ah oo uu siiyey Greta Van Susteren oo ka tirsan VOA ayaa waxa uu sidoo kale madaxweyne Donald Trump uu kaga hadlay mowduucyo ballaaran oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dunida, xiriirka Ruushka iyo Shiinaha, iyo weliba xaaladda dhaqaale ee dalkan Mareykanka. waxaa kale uu ka hadlay shirkadda baabuurta samaysa ee General Motors ama GM loo yaqaano, oo iyadu xiraysa warshado badan oo baabuurta sameeya oo ay shaqaale badan shaqadooda ku waynayaan. waraysigan oo uu turjumay Haaruun Macruuf waxaa la soo jeedinaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
mid ka mid a qaybaha heshiiskan waxay khusaysaa shaqaalaha baabuurta iyo qalabka dayactirka baabuurta. taasi waxma ka qabanaysaa mid ka mid a arrimaha hadda hor yaalla Mareykanka, iyadoo shirkadda baabuurta samaysa ee GM ay xirayso mid ka mid a warshadaheedii baabuurta 14,000 oo qofna ay ku shaqo weynayaan.
Well, it is, and it's not only that, it's going to keep auto companies from moving. One of the things I really wanted is plants and auto companies and just general, I mean, jobs, factories. I don't want them leaving the United States. That was very important to me. And we're not leaving the United States.
laakiin ma aha tan kaliya ee ku jirta. waxa uu heshiisku ka hor istaagayaa shirkadaha baabuurta inay dalka ka guuraan. mid ka mid a waxyaabaha aan dhab ahaan doonayo ayaa ah warshado iyo shirkado baabuur. marka aan si guud u eegana, waa shaqooyin iyo warshado. mana doonayo inay Mareykanka ka baxaan. Taasi aniga muhiimad ayay ii lahayd, kamana baxayaan Mareykanka. Sidaasi darteed mid ka mid a qodobada ugu xoogan ee ku jira heshiiskan aan ugu yeerayo USMCA, mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan waxa weeye inaysan jiri doonin shirkado baxaya marka la saxeexo. Waa inaan Kongareska ka ansixinaa. Waxaan aaminsanahay in la ansixin doono. Haddii la ansixin waayana waxaan ku faraxsanahay sida xaalku hadda yahay.
Waxaad farta ku fiiqday shiiraha inuu ka mid yahay waddamada dhacaya Mareykanka. Shiinuhu haatan joogitaankiisa dunida waa sii kordhinaya. Waxay joogaan dhammaan waqooyiga Afrika. Waxay dekad weyn ka dhisayaan Pakistan. Waxay maalgashi weyn ka sameeyeen Panama iyo Latin America. Waxayna juqraafi ahaan u soo dhowaadeen Mareykanka. Aaminaad ma ku qabtaa ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee Shiinaha? Xoogaa walaaca ma kugu jiraa?
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at...
Waxay ila tahay inay ku dhici doonto lacag yaraan ka liidata tan haatan haysata, sababtoo ah heshiiska aan anigu la geli doono. Waxaad la eegtaa in canshuuraha haatan aan saarnay ay dhan yihiin $250 billion ama $525 million. Taasi waxay ka dhigan tahay inay naga soo geli doonaan $100 billion. Waxaa intaas dheer, cadadkaasi waan labalaabi karaa. Waxaan xataa ku samayn karaa wixii ay ku sameeyeen madaxweynayaashii iigu horreeyey, sababtoo ah waad aragtaa waxa ku dhacaya Shiinaha. Ma doonayo inaan tallaabadaasi qaado hadda, laakiin uma faa'iidayaan sidii hore marka aad barbar dhigtid wixii ay hadda ka hor samayn jireen. Mar kale haddii aan ku celiyo, waxay ila tahay inaan meel wanaagsan joogno.
Laakiin marka aad eegtid dhinaca amniga qaranka, waxaad la socotaa in maalgashiga ay ka samaynayaan Latin America iyo dhammaan dunida waxay u muuqataa inay door isa soo taraya ku yeelanayaan dunida.
I know, but they have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending.
Waan ogahay, laakiin waxay ku jiraan deyn. Waa inay deyntaasi bixiyaan. Waxay kharash garaynayaan lacag badan. Ma wax aan la dhacsanahayba? Waa maya. Waxaan si ogahay inay qiimo sare ugu fadhido. Meelo badan oo ay cag dhigteenna kuma shaqayn
doonto.
Waxaad qorsheynaysay inaad la kulantid ama ugu yaraan waxaad ka fikirtay inaad la kulantid madaxweyne Putin. Waadse ku gacan seertay. Miyaad la kulantay? Muxuu ahaa ajendaha aad madaxweynaha kala hadashay?
Well, I just said that, you know, frankly, in light of what happened with Ukraine, with the ships and the sailors, it just wouldn't be the right time.
Waxaan idhi waxay ahayd marka si cad loo sheego, iyadoo la eegayo wixii ka dhacay Ukraine, gaar ahaan maraakiibtii iyo badmaaxiintii, xilligan kuma habboona. Waanse la kulmi doonaa. Waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan leenahay. Waxay ila tahay inaan xiriir wanaagsan la lahaan doono Ruushka iyo Shiinaha iyo cid kasta oo kaleba. Waxay ila tahay inay taasi muhiim tahay. Sidaasi darteed waan la kulmi doonaa waqtiga ku habboon.
So I'll meet with him at the appropriate time.
Maxay kula tahay inuu ka damacsan yahay Ukraine? Muxuu u qabsaday maraakiibta iyo badmaaxiinta?
I can't read his mind and nobody can, and he knows what he wants to do, but we can't allow certain things to happen.
Maskaxdiisa kuma jiro. Qofna ma sheegi karo. Uu yaqaanaa waxa uu damacsan yahay, laakiin waxyaabaha qaar inay dhacaan ma ogolaanayno. Way dhacday, laakiin anigu qayb kama noqon karo.
And I just can't be a part of it.
Mid kamida waxyaabaha taabanaya dhaqaalaha dunida waa isbeddelka cimilada. Waana mid kamida waxyaabaha halkan looga hadli doono. Waa maxay mowqifka aad ka taagan tahay isbeddelka cimilada? Sidee ayayna u saameysay dhaqaalaha caalamka oo dhan?
Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. I want crystal clean water, and that's what we have.
Waa arrin aad u sahlan. Waxaan anigu doonayaa waa hawada ugu nadiifsan iyo biyaha ugu nadiifsan caalamka. Waxaan doonayaa biyo nadiif ah oo la iska dhaxarki karo. Waana waxaan haysano. Dadaal fiican ayaan ka samaynay dhinaca bii'ada. Taas ayaan doonayaa. Laakiin anigu waddankan kama dhigayo mid kaca oo aan shaqo ka soconin inta aan isku dayayo inaan ilaaliyo xeerar laga yaabo inay yihiin kuwa aan macno lahayn. Haddii aad eegtid Shiinaha iyo waddamada ay ka jirto hawada wasakhaysan oo aan haysan hawo wanaagsan, taas ayaa u soo gudbaysa Mareykanka. Dadku ma doonayaan inay ka hadlaan, laakiin way noo soo tallaabaysaa. Sidaasi darteed, annaga hawadeennu nadiif ayay ahaanaysaa, laakiin iyagu taasi ma haysanayaan. Waxayna ku kacdaa lacag badan. Xaqiiqadu waxay tahay aad baa hawadeennu ay nadiif u tahay, laakiin kuma bixinayno $10 billion si aan dadka kale hawadooda u nadiifino. Annaga oo aan taayada wanaajin, siyaasadeedu waa mid sahlan. Waxaa lagu magacaabaa Amerika ayaa mudnaanta koowaad leh. Sidaasoo ay tahay, waxaan dunida u noqonaynaa daris wanaagsan. Laakiin waa inaan si cadaalad ah u macaamilnaa. Sidaas ayayna ahaanaysaa.
At the same time, we're going to be a great neighbor to the world, but we have to treat ourselves fairly. So that's the way it is.
Haatan aynu eegno dhaqaalaheena gudaha. Todobaadka dambe cod ayaa la qaadayaa, lagana yaabo in dawladdu xirinto. Ugu horreyn, ma kula tahay in howlaha dawladdu istaagi doonaan? Taasise, wax saameyn ma ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka?
Well, I can't tell you if there's going to be a shutdown because nobody knows, but I will tell you we're going to have border security. We're going to have a lot of border security. You saw what we did with the all of the caravans coming up, and now they're starting to head out. They're starting to go back.
Kuma sheegi karo haddii ay dawladdu xidmi doonto iyo haddii kale, sababtoo ah ma jirto cid og. Waxaanse kuu sheegi karaa inaan amniga xuduuddeenna sugi doono. Waxaan lahaan doonaa amni xuduudeed oo xooggan. Waad aragtay tallaabada aan ka qaadnay kolonyadii dadka waday ee soo socotay. Haatan way laabanayaan. Laakiin waxaan sugi doonaa amnigeenna. Uma ogolaan doono dadka inay si sharci darro ah ku soo galaan dalkeenna. Waxaan u ogolaan doonaa dadka inay ku soo galaan qaab mudnaanta eegaya. Sida aad ogtahay, waxaan u baahannahay dad. Shaqala'aantu waxay maraysaa heerkii ugu hooseysay 10 iyo 11 sano. Dad waan uga baahannahay dalkan. Waxaa jirta in sharikadihii waddanka u soo guurayaan. Dhab ahaana ra'iisul wasaare Aabe ayaa haatan ii sheegay in 2 shirkadood oo kuwa baabuurta ah ay u soo guurayaan halkan. 2 warshadood oo waaweyn ayayna dhisi doonaan. Inta badan taasi ma maqashid, laakiin hawl badan ayaa socota. Waad maqashaa shirkadda General Motors. Lama socdo waxa ku dhacay General Motors, laakiin sida ay wax ku socdaani waa taas cagsigeeda. Waxa kale oo aan kuu sheegayaa, ma jiro xilli uu dhaqaalaheennu ka wanaagsan yahay xilligan. Xisaabaadka aan helayno waa kuwo aan la rumaysan karin. Wax badan oo wanaagsan ayaa socda.
And I will say this, our economy has never done better. We're doing unbelievable numbers. You see that. And a lot of good things are happening.
Aday Masin, Harun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan oo inoo soo koobiyay wareysigii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee khaaska ah ee uu siiyey Greta Van Susteren oo ka tirsan VOA.
Walin waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayada Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa inay idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidaad wareysiga madaxweyne Trump aad ku maqlayseen, madaxda dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico ayaa wadajir u saxiixay heshiis cusub oo dhinaca ganacsiga ah. Heshiiskan ayaa saldhig u noqonaya ganacsiga ay wadaagaan dalalkaasi oo lagu qiyaasay in sanadkii uu gaari karo in ka badan $1 trillion. Wariyaha V O A aqalka cad Steve Herman ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buenos Aires oo uu ka socdo kulanka madaxda 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. Xuseen Barre ayaa inoo soo koobay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan cusub oo magaciisa loo soo gaabiyo USMCA ku tilmaamay mid wanaagsan oo irida cusub furi doona. Heshiiskan ay wadahadaladiisu socdeen muddo 15 bilood ah. Wadahadaladan ayaa marka qaar gaari jiray heer aad u kulul. Heshiiskan ayaa bedelaya heshiiskii hore uga dhexeeyay Mareykanka, Canada iyo Mexico ee dhinaca isweydaarsiga ganacsiga, kaasoo lagu magacaabi jiray NAFTA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ololaha doorashada ku jiray waxa uu si adag u dhaliili jiray heshiiskaasi NAFTA. Madaxweyne Trump ayaa u mahadnaqay madaxweynaha Mexico iyo ra'iisul wasaaraha Canada, isagoo sheegay in heshiiskani uu yahay mid si siman ugu danaynaya dhammaan 3 dal ee wada saxeixday.
We've taken a lot of barbs and a little abuse and we got there. It's great for all of our...
Waxaan qaadanay caqabado badan iyo xadgudub yar, halkaasna waynu soo gaarnay. Laakiin weli halkii la rabay lama gaarin, sababtoo ah dhammaan baarlamaanada 3 dal ee Mareykanka, Canada iyo Mexico ayaa laga rabaa inay ansixiyaan heshiiska USMCA si loo dhaqangeliyo. Xisbiga Demokraatiga oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay gorfayn badan oo Kongreska gudihiisa ah u baahan tahay, taasoo ah arrin aan fududayn.
Maxsanad Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cad Steve Herman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya isla markaana u xil saaran qabqaabada doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi Xasan Xuseen ayaa sheegay in ciidamada gaaray baydhabo ay ka tirsan yihiin booliska kuwaas oo ujeedada loo geeyay halkaasi ay tahay amniga doorashada in ay dusha kala socdaan. Wasiirka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee amnigu ay dalbadeen ciidamadan si amniga ay gacan uga siiyaan. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee baydhabo waxay ku horeystay wasiirka amniga ee koonfur galbeed Xasan Xuseen.
Waa mahadsan tahay sax waaye baaka aroortii ciidana la keenay magaalada Baydhabo. Ciidankaas oo ciidan booliiska Soomaaliyeed sida aan la socotay magaalada Baydhabo waxaa ka socda doorashooyin. Maalmahan dambena waa la socotaa nimanka cadowga ashba waxay duulaan ku yihiin dhammaanba deegaanada Soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta aad ay ugu soo xoogaysteen. Dowladda federaalkana waxaan weydiisanay si arrimahaas dagaalkaas lanooga saacido in ciidan la keeno. Ciidankaasna waxay la dagaalami doonaan shabaabka waxayna ka qayb qaadan doonaan insha Allahu ta'ala nabad galyada deegaanadan koonfur galbeed.
Waa garta marka adinka weydiisateen dowladda dhexmiya
si fiican
bal marka waxaad iga warantaa mar hadii sida gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay ciidamo hore ay joogeen meesha kuwa haatan la geeyay maxay qabanayaan?
Hore sida aad ula socotid ciidanka meesha joogay ma aheen ciidan kale ma aheen waxay ahaayeen ciidan ka socdo dowladda federaalka Soomaaliya ay mushaarkooda bixiso oo booliisa oo militariya iyo waxa kale oo joogay ciidan maamulka koonfur galbeed ciidamo koonfur galbeeda oo kuwa baraawiisha iyo kuwa booliisaba iskugu jiro. Sida aad ogtahayna haddee maadaama waqti doorashada lagu jiro dagaaladii cadowga shabaabkanu ay maalmahan ay badiyeen oo maanta ugu dambeysay dagaal adag uu ka dhacay goof gaduud daraan ugu dambeysay Baydhabo meel geeskeeda ay soo weerareen ciidankaas waxaan rabnaa si cadowga looga dheereeyo dadka shacabka ee deegaanadan dhiiggoodana loo badbaadiyo. Haddii annaka cid kale oo aan wax weydiisan lahayn oo saaka aan ognahay malan haddii ummadda mar la badbaadinayo waxaa waaye wixii culays oo aan dareenno kal wasaarad ahaan ama maamul koonfur galbeed ahaanba waa in aan dowladda dhexe aan weydiisanaa wixii taakuleen oo ay nagu caawin karto dhinac walbo. Ciidankaasna dowladda annaka weydiisanay insha allahu tacaala waan u mahadnaqaynaa dowladda sida degdega ay uga soo jawaabtay weydiinta aan weydiinay. Gudoomiyaha baarlamaanka arrinta uu yiri ciidan looma baahno annaka dowladdaan weydiisanay dowladda waxaa la rabaa ayada inay soo aragto haddii dowladda ay laba dhinac tahay anay ma garan karo laakiin annaka dowladda soomaaliyeedan wax weydiisanay dadka hawshaas weliba qaabilsan oo wasaaradda amniga ayaan waxaan weydiisanay ciidan in la siiyo waan ku mahadnaqaynaa ciidanka ayna soo siisay marka waxaan rabnaa dowladda haddii ayada wax kale ay u dhexeeyaan waa un ayada ay israadsataa.
Waa gartay marka ma qatar muuqato oo hadda aad ka baqaysaan oo la sii ogyahay jirto mase taxadar iyo inaysan waxba idinku dhicin ayaad ciidamadan dheeriga u rabtaan?
Sida aad la socotid Soomaaliya qatartu waa iska badan tahay wax maanta lagaaga sheekeynaya ma ahan dalka waad ogtahay niman cadowa oo marna aan raalli ka noqonaynin in dalkan uu hagaago oo si nabada doorasho ay u dhacdo oo dadkan codkooda si xura ay ku dhiibtaan baarlamaanka iyo dadka kaleba ayaa jiro maadaama nimanka cadowga ay indhaha ku hayaan doorashada ka dhacaysa koonfur galbeed ay culays badan soo saareen deegaanadan aan waxaan codsanay in ciidan la keeno. Sidaas waaye waxaan rajaynaynaa insha allah cadowgana in laga adkaadaan rajaynaynaa bidin ilaahay kariim.
Warar ayaana soo gaaray dhinaca kale oo sheegaya deegaanka goof guduud ee hoos yimaada degmada Baydhabo in lala wareega al-shabaab ay la wareegeen dagaalana ay ka dhaceen bal xaalada naga sii deegaankaasi sida haatan ay tahay war
deegaanka goof guduud ee faaka aroortii hore waxaa soo weeraray nimanka cadowga ee khawaariista waxaana ku diriray ayagii ciidankii dowladda federaalka ee Soomaaliyeed meesha joogay waxaa Baydhabo oo gurmaday ciidanka daraawiishta iyo kuwa booliiska ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ilaahay idinkii cadowgana meesha waa la jabiyey dagaalkana waa loogu guuleystay gacan ku haynta goof guduudna ilaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada isgarabsanaya ee kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala cadowga meel walbu ay joogaan in saas looga adkaadaan rajaynaynaa insha allah.
Waa tahay maadaama wasiirkii amniga aad tahay waxaad bal iga warantaa hadda sida ay ku socoto howlaha qabanqaabada doorashada waqtigeedii oo haatankii ugu dambeeyey ee la wada qabsaday ama kula tahay inay ku dhici karto doorashada sidee hadda xaalku u yahay Baydhabo?
Annaka mas-uuliyadda saaran oo xaqa noo saaran waxa waay sidii doorashada ay ku dhici lahayd si nabada intaasa mas-uuliyaddeyna tahay haddaan nahay laanaha amniga hawshaasna saaka arkay sidoo aan dhahnay waay in ciidan loo soo kordhiyo si aan u gadano waajibaadkii iyo shaqada naga saaran doorashooyinka inaan gudano waa waxaan dabannay in dowladda federaalka ay nala soo gaarto wax alla wixii ay heli karto haddii annaka waaba yaabannahay haddii dowladda federaalka wixii aan ka dalbanno saaka ay dembi noqdeen oo dowladdii qaar ka mid a ay leedahay ciidankii Soomaaliyeed la rabay dalka iyo dadka inuu difaaco ماشي اللي جاي هدي الدولة دي أيك قليل ناس والله ما قرر كنا وحنو ورجنا على صيد درة إن شاء الله وحن رجينا أنك هنا نقطة دور الشباب مدنا بتجريكم لعدين نقطة رجينا نديدين إلى الكريم.
وزير كأمن جاي مملكة كونفور قلبت صومالية حسن حسين وخدك تلفون كي بيدو ورمي سارة عبد الحمد هل قد قصعتنا هو VOA
صباح wanaagsan dhageystayaal mar kale mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland iyo ganacsato shisheeye ah ayaa ka wada hadlay sidii maalgashi loogu sameyn lahaa Soomaaliland shirkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay xafiiska wakiilka Soomaaliland ee magaalada Nairobi wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad iyo madaxa xafiiska Soomaaliland ee Nairobi Bashi Awil Umar waxaana jawaabta ku hormaraya wasiirka ganacsiga
shirkani waxa uu yeeshay waxaan ku yimidnay dhowr wasiir iyo ganacsato badan oo Soomaaliland oo rablo ina interaction la sameeyo ganacsatada kale ama kiireer aan noqdaan ama kuwa kale international aan noqdaan si ay iyaga nafaatoodu ay partnership halka uga bilaabaan oo ay soo heshiis kale ula galaan dadka moogtahay tanaynaya inay maalgashadaan Soomaaliland
waxaad sheegtay inaad maalgelin dibadda u raadinaysaan Soomaaliland maxaa idin soo urgalay marka ilaa iminka
aad bay promisul tahay dad badan baa interskareeniya khaasatan intii ay bilaabantay muutahay DP World ee barbara port muutahay ku dhawaaqday muutahay inay barbara port la balaariyo corridor kan la dhiso waxa weeyd muutahay dad badan oo gudiyey dibad bare yaa interskareeniya muutahay jiiraanka ha noqoto dibadaha kale ha noqoto interskareeniya inay maal gashadaan Soomaaliland diyaar la noqonahay shuruucina waa u dhantahay waa loo diyaarinay waayo shuruucaan lama kala baxo wax kasta waa diyaar waana soo dhaweynaysa ganacsatada waxa u badan tahay Kenya iyo East Africa iyo kuwa kale oo moogta international labo dareen iyo Soomaaliland
sidoo kale waxay la taagan madaxa xafiiska Soomaaliland ee magaalada Nairobi shirkan maxaa nagu sheegi kartaa shirkan wuxuu ahaa shir maalgashi oo jumhuuriyadda Soomaaliland ku qabatay magaalada Nairobi ma aha shirkii ugu horeeyay ee wuxuu ahaa shirkii saddexaad ee Soomaaliland ku qabatay dalka dibadiisa waxa ka horeeyay shir ay Soomaaliland ku qabatay sanad 2014 ee magaalada London waxa laga hadlayay ganacsi iyo maalgashi sidii labada dhinac la isugu furi lahaa ganacsatada labada dhinac ay u shaqeyn lahaayeen loo xoojin lahaa trade-ka Soomaaliland iyo Kenya marka ma ganacsatadii Kenyaanka iyo kuwa Soomaaliland ma ka qayb galay mise waxa jiro dowlado ay kala soo qayb galay maya waxa yimid shirkan ganacsatadu dadka ganacsadaha degan Kenya ha u badnaadaan shirkada Kenyaanka laakiin ganacsatada international ee European baa joogay Chinese baa joogay waxa joogay xubno ka socday oo safaaradaha laftirkooda oo soo diray oo eegayay saxaadaha oo iyaguna daneeyay in qaabkan ama investment forum kan halkan ka sameeynay mid la mid ah lagu sameeyay dadkooda lagu qabtay si shirkadahoodu ay u helaan fursadan oo kale marka mu ahayn mid ku kooban Kenya laakiin Kenya waxaan u dooranay because maadaama ay tahay xarun u tahay dunida oo marka loo eegiyo ganacsiga iyo marka loo eegiyo diblomaasiyadda sababtaas aan u dooranay
wasiirku wuxuu sheegay in maalgashi dhinaca dibadda aad u raadinaysaan Soomaaliland ilaa iyo hadda wax maalgashi oo rasmi ah la helay waxa ay horta ka shaqeynayno wadnay oo labada dhinac ka wada hadlayno waxa kamid ahay socodka dadka diyaaradaha in diyaaradda Kenya ay soo markay wada hadal socotay xukuumadda Hargeysa dhaqso u bilowdo in isku xidka Mombasa iyo Berbera oo isaguna discussion loo socday oo aan doonayno in la sahlo waa jira socod laakiin socodkaasi noqdo mid la fududeeyo si ganacsatadu badeecadaha geynaysa ay uga yaraato kharashka ama dhaqaalaha ay ku geynayaan meesha dabcan imika Soomaaliland wax badan bay dibadda ka keensataa waxaasi waxa uga jaban qofka in Dubai ka keenada inuu Mombasa ka keeno taasina waxa keenaysa caqabadaha horyaalla waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka laga hadlayayna waxa kamid ah waxyaabahaas meesha lagu saaray
kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska Soomaaliland ee Nairobi Bashi Umar waa Bashi Awil Umar waxaana ka horeeyay wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad waxay labadaba magaalada Nairobi ugu warramayeen wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed subax wanaagsan ayaan dhageystayaal marka la hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa intaanan hees dabacsan oo أنا ذكرت على قلي ساكن أنا إيش وقبلنا حسين مرة بالمركز لهن حسوسية مد يلا بكم يتقدم هذا ورك عالم كوجوين حسين
ما سنة عشر إذا ماذا مريكن كايا شيء إنه يوير الله بيكسدين قار كم إذا تاجريش على القاعدة دلك ليبيا هل كسيو يقدرين كوي تبان كم إذا رجيه سدا تلسك إذا ماذا مريكن في أفريقيا لا يقانو أفريقكم أي شعك قاضي إن دقين تلا بيكسدين مير ودودك مدى العوينات دلك ليبيا هل كسيو يقدرين كوي تبان كم إذا حبنا رجيه سدا تاجر القاعدة sidoo kale waxa weerarkaasi lagu burburiyay saddex ka mid ah baabuurta dagaalka ay leeyihiin garabka al-qaacida ee dalalka maqribka militaryga mareykanka ayaa sheegay inaanay wax rayid ah ku dhiman duqeyntaasi weerarkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee ciidamada mareykanku ay la beegsadaan garabka al-qaacida ee ku sugan dalka Liibiya wasaaradda amniga gudaha ee mareykanka ayaa weydiisatay wasaaradda kashandiga ee Pentagonka inay kordhiso joogitaanka ciidamada militaryga mareykanka ee ku sugan xadka Mexico sanadka soo socda wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa codsatay 44 maalmood oo dheeri ah oo ay joogayaan ciidanku kaas oo siinaya ilaa ugu yaraan dhamaadka bisha January waaxda difaaca ayaa la filayay in ay ogolaato kordhintan ciidamo geynta xuduuda ayaa ah ama la filayay in ay la soo afjaro ugu dambeynta December 15-keeda laakiin afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku sheegtay hadal qoraal ah oo ay soo saartay Jimcihii in khatarta ka taagan xuduudda koonfureed ee Mareykanku ay u baahan tahay in joogitaanka ciidanka ay sii socoto. Qiyaastii 5,600 oo ciidamo howlgal ah ayaa hadda taageeraya xafiisyada xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ee gobolada Texas, Arizona iyo California.
Aad baad mahadsantahay Xuseen, inkastoo cunaha ku xiran yahay saaka waad hargabsan tahay heesta noogu luuqay ku dhimaaya hase ahaatee bal heesta dhigisaasha u sii deyn lahayn bal ma soo qabo.
wa heska oo inoo luqay caasha fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo Buur Xaqab kaba banaashe iyo adka fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa ku soo gabagabeeyay baynta nidaamada oo jikeey mar salaam tafso markii iyo tan iyo tan dib u kulmi doono waxa la meeshaasiyo subax wanaagsan
I'm